Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասիական շրջագայությունն, այսօր կեսօրին ժամանել է Սինգապուր։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբանտարկյալ է, թե ոչ, արդյոք նա պետք է գտնվի ճաղերի ետևում, այս հարցերի պատասխանն են փորձում գտնել նախկին նախագահի և մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբանները։ Չի բացառվում, որ մի քանի ամսից Իսրայելում Հայաստանի դեսպանություն բացվի, այս մասին ոչ պաշտոնական խոսակցություններն առայժմ շրջանառվում են բացառապես Իսրայելում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Շաբաթօրը Արարատի մարզում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարից տուժած քաղաքացիներից մեկի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, եւս 3-ինը ծանր է։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ հայտնել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարի խոսքով՝ մյուս վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիշեցնեմ, նախորդին Երասխավան Երևան ճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 6 մարդ էր զոհվել, եւս 13-ը վիրավորվել էին։ Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ եւս 1 խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Վրաստանի տարածքում, Գորից ոչ հեռու, մարդատար մեքենայի վթարի հետևանքով Հայաստանի 3 քաղաքացի է զոհվել, եւս 5-ը վիրավորվել են։ Երկուսի վիճակը ծանր է, վթարից տուժածներին հատկացվող օգնությունը համակարգելու նպատակով Վրաստանը մեկնել Հայաստանի առողջապահության նախարարի տեղակալը։ 63 տարեկանում կյանքից հեռացել է Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արման Կիրակոսյանն, այս մասին հաղորդել է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Կիրակոսյանն անկախ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հիմնադիրներից մեկն էր 1992-93 թվականներին եղել է արտգործնախարարի պաշտոնակատար, հետագայում որպես Հայաստանի Հանրապետության դեսպան պաշտոնավարել է Հունաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Ավստրիայում, շուշուրջ 6 տարի զբաղեցրել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Այսօրվանից Իրանը ավելացնում է ուրանի հարստացման ցուցանիշը, հատելով 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով սահմանված 3.6700%-ի առավելագույն շեմն։ Այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած Մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Իրանցի դիվանագետի խոսքով Թեհրանը միջազգային առաջատար դերակատարների հետ 2015-ին կնքված համաձայնագրի դրույթներից պատրաստվում է աստիճանաբար հրաժարվել 60 օրը մեկ նոր քայլի դիմելով։ Սիրիայի կառավարական բանակի և ռուսական օդուժի գործողությունների հետևանքով վերջին 2 ամիսներին Իդլիբ նահանգում ավելի քան 500 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, եւս 2000-ը վիրավորվել են։ Այս մասին հայտարարել է Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների խախտումների դիտարկման սիրիական կենտրոն կազմակերպությունը, իրավապաշտպան այս կառույցի տվյալներով Բաշար Ասադին հավատարիմ ստորաբաժանումների հարձակումը սիրիական ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող այս շրջանում մեկնարկել է ապրիլի վերջին։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքում կառավարական բանակին գործուն աջակցություն է ցուցաբերում ռուսական օդուժը, Ռոյտերզին փոխանցել են սիրիացի իրավապաշտպանները, տեղեկացնելով նաև, որ ռուսաստանցի և սիրիացի զինվորականները կանխամտածված կերպով թիրախավորում են խաղաղ բնակչությանը, մասնավորաբար Իդլիբում գործող հիվանդանոցները։ Վաշինգտոնը դիմել է Գերմանիայի կառավարությանը Սիրիա զինվորականներ ուարկելու առաջարկով։ Գերմանական Weltamsonntag 13 և ԴՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում այս մասին հայտնել է Սիրիայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակնած Ջեյմս Ջեֆրին։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով Վաշինգտոնը ցանկանում է, որպեսզի Բեռլինը Սիրիայի հյուսիսային, առավելապես քրդերով բնակեցված շրջաններ ուարկի ռազմական վարժանքներ իրականացնող սպաներ, տեխնիկական անձնակազմ և տրանսպորտային հաղորդակցություն կազմակերպող մասնագետ։ Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում տեղակայված 2000 ամերիկացի զինվորականների դուրսբերման մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր անցած տարեվերջին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասիական շրջագայությունն է շարունակվում, այսօր առավոտյան Հայաստանի կառավարության ղեկավարը պաշտոնական այցով ժամանեց Սինգապուր, վարչապետի առաջին հանդիպումն այստեղ բնակվող հայերի հետ էր։ Սինգապուրից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Վիետնամից ժամանեց Սինգապուր, այցը պաշտոնական է այս երկրի վարչապետի հրավերով։ Օթանավականում դիմավորման արարողությունից հետո Հայաստանի վարչապետն ուղևորվեց Սինգապուրի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի, հանդիպելու տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը լսելու նրան հարցեր ուղղելու համար Սինգապուր էին եկել հայեր նաև տարածաշրջանի այլ երկրներից, այդ թվում Մալազիայից, Ինդոնեզիայից, Թայլանդից, անգամ Ավստրալիայից հայեր կային։
Ես հույս ունեմ, որ այս և այս կարգի բազմաթիվ նմուշներ Սինգապուրում և ամենուր մեզ անընդհատ պիտի հիշեցնենք, որ մենք տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, որ մենք ստեղծարար ժողովուրդ ենք, որ մենք որ կարողացենք շենացնել աշխարհի տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր անկյուններ, որ մենք ներդրում ենք ունեցել բազմաթիվ զարգացած երկրների զարգացմանը, բարեկեցությանը, մենք կարող ենք նույնը և ավելին անել նաև մեր հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հնարավոր է Հայաստանում էլ Սինգապուրյան հետ աշկացվածը լինի։
Շատ ես հավատում եմ, որ այո, շատ հնարավոր է, իսկ ես կարծում եմ հենց Սինգապուրի մոդելը հենց շատ կարելի է Հայաստանի համար շատ լավ մոդել դառնալ։ Եվ դրա համար երևի եկել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինչ-որ բաներ ուզի, Հայաստանում լինի։
Եվ կան դրական ակնկալիքներ, որ մի տարի անցել է արդեն։
Այո, շատ դրական ակնկալիքներ կան, ինչ ինչ ասած ես նայում եմ, եթե ճիշտ ուղությամբ գնա, Հայաստանը դա նույն Սինգապուրը կլինի 10-15 տարի հետո։
Կօգնենք ամեն ձև, ինչպես կարող ենք, շատ ուզում ենք մասնակից լինենք, որպեսզի ամեն ձև բոլոր հայերը, ոնց որ միացան հեղափոխության ժամանակ, նմանապես հիմա միանան և փորձեն բոլոր ուժերը ներդնել զարգացմանը Հայաստանի։
Մինչև համայնքի հետ զրուցելը Փաշինյանը արարողակարգային միջոցառումների մասնակցեց, շրջեց հայկական ժառանգության թանգարանում։ Սինգապուրի ազգային ծաղիկ պետական խորհրդանիշ Վանդա Միս Ջոակիմ Խոլորձը եղեգնուտում հայտնաբերել է հայազգի ծաղկաբույծ Ագնես Ջոակիմը Աշխեն Հովակիմյանը, հենց նրա պատվին էլ ծաղիկն անվանակոչվել է։ Փաշինյանը մասնակցեց այս ծաղկի արձանի բացմանը։ Սինգապուրի հայ համայնքը շուրջ 185 տարվա պատմություն ունի, այստեղ մոտ 100 հայ է ապրում։ Աշտոնական հանդիպումները մեկնարկելու են վաղը, Սինգապուրի վարչապետ Լի Սիեն Լուն Նիկոլ Փաշինյանին կընդունի իր նստավայրում, երկու երկրների առաջնորդների բանակցությունների արդյունքներով Երևանը և Սինգապուրը կստորագրեն համագործակցության հուշագրեր։ Սինգապուր այցի առանցքում տնտեսական հարցերն են, Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու է Տեմաշեք ներդրումային հայտնի հիմնադրամի ներկայացուցիչների, տեղի գործարարների հետ, հանդիպում կանցկացնի տնտեսական զարգացման կառավարման խորհրդում։ Հայաստանի և Սինգապուրի միջև առևտրաշրջանառությունը շատ փոքր է, անցած տարի Հայաստանը Սինգապուրից ներմուծել է ընդամենը 1.5 միլիոն դոլար ապրանք, իսկ արտահանել 700,000 դոլարի ապրանք։ Սինգապուրը համաշխարհային տնտեսության առաջամարտիկներից է, այս երկրի օրինակը Հայաստանում բերվում է պարբերաբար, հատկապես նաև երբ Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական հեղափոխության մեկնարկ հայտարարեց։ Սինգապուրը չունենալով բնական ռեսուրսներ թռիչքային աճ է ապահովել։ Սինգապուրյան հրաշք անվանումը ստացած պատմական այդ շրջափուլի առաջնորդը, ավելի քան 30 տարի Սինգապուրը ղեկավարած հիմնադիր վարչապետ Լի Կուան Յուն 2009-ին, երբ արդեն վարչապետ չէր, այցելել է Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունելու են նաև Սինգապուրի նախագահը, խորհրդարանի խոսնակը, Հայաստանի պատվիրակության կազմում են էկոնոմիկայի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարները։ Վարչապետին ուղեկցում է կինը Աննա Հակոբյանը, նա էլ առանձին ծրագրով հանդիպելու է Սինգապուրի վարչապետի տիկնոջը, այցելելու է երեխաների ուռուցքաբանական հիմնադրամ։ Անկախության շրջանում Հայաստանի ղեկավարներից միայն Սերժ Սարգսյանն է այցելել Սինգապուր 2012 թվականին։ Սինգապուրի որևէ գործող վարչապետ, սակայն, Հայաստան չի եկել։
Վերադառնանք Երևան։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ վերաքննիչ դատարանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին վերադարձրեց Երևան կենտրոն քրեա կատարողական հիմնարկ, համաձայնելով դատախազության այն փաստարկին, որ ազատության մեջ գտնվելով նախկին նախագահը կարող է ազդել մարտի 1-ի գործով անցնող վկաների վրա։ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, որ երկրորդ նախագահը քաղաքական բան տարկյալ է, մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող իրավաբանները բնականաբար դրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունեն։ Ազատության եթերում այս խնդրի շուրջ ծավալված բանավեճը վարում են Նարինե Ղալեչյանը և Նանե Սահակյանը։
Բարի երեկո, խոսելու ենք Հայաստանում ամենամեծ ուշադրությանն արժանացած դատավարության մարտի 1-ի գործի մասին, որի առանցքային մեղադրյալներից է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Հիմնավորը արդյոք Քոչայանի կալանավորումը եւ ինչու է նա այս գործը համարում քաղաքական հետապնդում։ Այս եւ այլ հարցերի մասին ենք այսօր խոսելու այս տաղավարում։
Տաղավարում հյուրընկալել ենք Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանին, մարտի 1-ի գործով փաստաբան Միհրան Պողոսյանին, մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանին եւ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ ներգրաված պնդում է, որ իր գործը կարված է եւ ինքը նշում է իր խոսքերը քաղաքական դատապարտյալ է։ Փաստաբաններն ինչ կասեն այս մասին, արդյոք պարոն Խուդոյան, սկսենք ձեզնից, դուք կարծում եք, որ այս գործը քաղաքական հետապնդում է եւ իսկապես կիսում եք ձեր պաշտպանյալի կարծիքը, որ այս գործը իրավաբանության հետ առհասարակ ոչ մի կապ չունի։
Ես կփորձեմ մի քիչ առաջ գնալ, մոտավորապես 1 տարի առաջ եւ մեր դիրքորոշումների զարգացումը ցույց տալ։ Երբ որ սկզբից այս գործը հարուցվեց եւ առաջին կալանքի վերաբերյալ նիստերին մենք մասնակցում էինք, եթե ուշադիր եք եղել, պաշտպանական թիմը զերծ է մնացել այդ տերմինի օգտագործումից, որովհետեւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ մենք քաղաքականության մեջ չենք մտնում, քաղաքական բնույթի հայտարարություններ չենք կատարում, աշխատում ենք բացառապես պրոֆեսիոնալ դաշտում։ Այն ժամանակ մեր պնդումը սահմանափակվում էր հետեւյալով. այս պրոցեսը իրավական գործընթաց չի, թե սա ինչ է, քաղաքական է, անձնական է եւ այլն։ Ամեն դեպքում մենք գործ ունենք ոչ իրավական պրոցեսի հետ, որտեղ ի սկզբանե գործը առաջին օրվանից սկսած, հարուցման պահից սկսած ունեցել է իրավական մի շարք թերություններ, խնդիրներ։ Հետագայում արդեն կոնկրետ իրադարձությունների հետ կապված արդեն մենք ունեցանք որոշակի փաստեր եւ երևույթներ, որոնց վրա հենվելով արդեն կարողացանք մեզ թույլ տալ օգտագործել քաղաքական բանտարկյալ եզրույթը ոչ որպես քաղաքական հայտարարություն, այլ որպես իրավական բնութագիր, որովհետեւ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունենում եւ որոնք մենք որպես ինք ենք ընդունում, հիմքերը տալիս էին համապատասխանեցնել իրավիճակը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ժողովի բանաձևով սահմանված քաղաքական բանտարկյալի չափանիշներին եւ արդեն վերադառնալով վերջին պրոցեսների մեջ, դուք տեսնում եք, որ այդ չափանիշներից մեկը, կոնկրետ դեպքում ակնհայտ անարդար դատավարությունը, եւս մեկ անգամ հիմք է հանդիսանում, որպեսզի մենք կարողանանք ասել քաղաքական բանտարկյալ եզրույթը։
Պարոն Պողոսյան, շարունակելով թեման,
պարոն Պողոսյան, դուք գործին ծանոթ եք, թեև այս գործով Խաչատրովի փաստաբանն եք, բայց սկզբից մինչև վերջ գործին ներկա եկել ծանոթ եք, դուք նույնպես պնդում եք, որ սա քաղաքական հետապնդում է եւ որ Ռոբերտ Քոչյանը քաղաքական դատապարտյալ է։
Դասեք, սույն քրեական գործով ի սկզբանե զարգացումները այնպես տեղի ունեցան 2018 թվականի հուլիսի 26-ին, որ եւ Յուրի Խաչատուրովի եւ երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդում հենց իրականացվեց նույն օրվա դրությամբ մի քանի ժամվա տարբերությամբ, այսինքն մենք նույն օրն էինք դատարանում, նույն օրն էր քննարկում։ Ըստ էության ի սկզբանե մենք եւս հայտարարում ենք, որ ստեղ իրավական նրբություններից ելնելով իրավական որևէ գնահատական չի կարող տրվել կոնկրետ Յուրի Խաչատուրովի գործողություններին, սակայն հետագայում սեպտեմբերի 11-ի ձայնագրության արկայությունը փաստեց, որ այստեղ իրավական եզրույթներից իրավական դատողություններ անելը դա ավելնորդություն է, որովհետև ըստ էության այդ ձայնագրության մեջ հստակ հրահանգ էր տրված անձանց կալանավորելու վերաբերյալ դատարանների։
Ես ցավում եմ ձայնագրությունի նկատմամբ։
Այո, այո, ԱԾ պետի եւ հատուկ քնչական ծառայության ընդ որում լիազորությունների այստեղ դերաբաշխում էր տեղի ունեմ, թե ով պետք է դատավորին զանգի, ով պետք է գրավ կիրառի եւ այլն եւ այլն։ Այդ հանգամանքները խոսում էին այն մասին, ու ամենակարևորը այդ ձայնագրությունների մեջ այն փաստն էր, որ բոլոր հարցերը համաձայնեցվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ։ Այսինքն այդ ձայնագրությունում գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները խոսում էին գործողությունների մասին, կալանավորելու, չկալանավորելու, գրավ կիրառելու եւ այլն, եւ այդ բոլոր հանգամանքները համաձայնեցվում էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, որից հրահանգ ստանալով կամ որի թույլտվությունը ստանալով կամ համաձայնությունը ստանալով իրականացվում էր այդ իբր իրավական գործողությունները։
Պարոն Սաքունց, տեսակետներ կան, որ քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը ակտիվ քաղաքական գործիչ չի եղել վերջի 10 տարիների ընթացքում, չի կարելի նրան համարել քաղաքական դատապարտյալ, եւ այս ինչ կասեք սրա մասին։
Ես ուղղակի հողում կկատարեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովի հայտնի բանաձևին քաղաքական հետապնդումների վերաբերյալ, որտեղ հստակ թվարկվում է, թե որ դեպքերում կարելի է որակել քրեական հետապնդումը քաղաքական ենթատեքստ ունեցող, հա, դա առաջինը, երբ որ կարծիքի արտահայտման կամ հայացքների համար է, այսինքն երբ որ չկա որևէ այլ հիմք քրեական հետապնդման, դա նույն որպես օրինակ կարող եմ նշել հայտնի ուրեմն ձերբակալությունների, կալանքների եւ քրեական գործերի տարափը, որը մարտի 1-ից առաջ է եւ մարտի 1-ից հետո հատկապես քաղաքացիների եւ քաղաքական ընդդիմադիրների մոտ 100-ից ավել մարդկանց դեմ, կարի իշքան իշխում 150 մարդ դեմ
գործեր, որոնք հետագայում գնացին եվրոպական
դաշտ։ Ես խոսքը վերաբերում է միատեսակ ծերագրի եւ մարդիկ, որոնք մասնակցել բացառապես խաղաղ հավաքներին, հա, եւ նրանց նկատմամբ ուրեմն քրեական հետապնդում է իրականացում Զուտ Հայաստանի համար, չներկայացնել որևէ փաստական հիմք ուրեմն հանցագործություն կատարելու մասին։ Ես կարող եմ վկայել նույնը Շանթ Հարությունյան եւ ընկերների նկատմամբ, եթե հիշում եք ուղղակի փողոցում, երբ որ օպերայի, հա, ազատության հրապարակից տեղափոխվեցին Մաշտոցի փողոցա եւ այդտեղ սադրանքի արդյունքում հրահարում եղավ, բայց իրապես բռնություն, որպես այդպեսին, դա կարող էր ընդամենը սահմանափակվել վարչական պատասխանատվության ենթարկելով, բայց ոչ թե քրեական հետապնդման։
Եվ մարդիկ տարիներով
մնացին ասես, սա ուրեմն քաղաքական հետապնդման հիմնական կետերից մեկն էր։ Երկրորդ այնտեղ կետ կա, երբ որ ասենք, եթե արդեն դատա պարտյալ է, ապա պայմանական վաղաժամկետ ազատումը, հա, եթե նույնիսկ եթե քրեական հետապնդելի արարքի կատարելն է մեղավոր ճանաչվել, ապա պայմանական վաղաժամկետ ազատումը չի կիրառվում,
կամ
ազատազրկված ժամանակ նրա նկատմամբ դրսևորվում է խտրական վերաբերմունք։ Այստեղ
այս է քաղաքական հետապնդումը։
Ես ասացի այն, որ ի դեպ ասում եմ, այդ բնորոշումները, որը տրվել են, տրվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի կողմից, տրվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանում, Հայաստան եւ Ադրբեջան քաղաքական հետապնդումների փաստերի հիման վրա, եւ դա հենց այն ժամանակ է տրվել, երբ որ թե Ռոբերտ Քոչարյան եւ թե ուրեմն Սերսաքսյան իշխանության գլուխ էին, հա, այսինքն հոգից վերցրած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովը բանազեվ չէր բանանի հատուկ, եւ դա կարիքը չէր լինելու։ Հիմա տվյալ դեպքում ունենք այս մարտի 1-ի գործով, տեսեք, նախկին նախագահ, հա, որը իրապես 2008 թվականից հետո որպես ամենաերիտասարդ թոշակառու գնաց եւ ընդհանրապես որովհետեւ քաղաքական ընդհանրապես ինքը քաղաքական կուսակցություն չի ղեկավարել, որ ասեմ։ Եթե հիշում եք իր կոչը, դեվիզը կամ որին կուսակցին ժողովուրդն է, հա, այսինքն քաղաքական որովհետեւ ուշ ինքը չուներ, որ ղեկավարում էր եւ այլն։ Աստուցացնում են այս կամային քաղաքական ուժերի համագործակցության մասին, բայց ակտիվ այնպես քաղաքականություն, ինչպես ասենք թե նույն Նիկոլ Փաշինյանը կամ մնա ասենք թե դաշնակցություն կուսակցություն, չէ՞, ասենք թե անդադ բարբեր անկամ
իշխանության
մեջ հետ էր չէր վարում, սա մեկ։ Երկրորդը բացառությամբ 1-2 ուրեմն ինչ որ կոմենտների, չէ՞, ես կարճ դա չի լինի։ Խաչատուրովը ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապչունն ամշտապես եղել է զինվորական, հա, այսինքն զինվորական գործառույթներ է իրականացել։ Արմեն Գևորքյան, կարծեմ, չէ՞, աշխատակազմի ղեկավարը, որը աշխատել է թե Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ եւ թե Սերսաքսյանի ժամանակ, կարծեմ փողվարչապետը ինքը ընդհանրապես քաղաքականությամբ չի զբաղվել, քաղաքական կուսակցության անդամ չի եղել, պատգամավորության տեխնացու չի եղել, այսինքն ես խոսքը վերաբերում մարդկանց մասին, որոնք առաջինը քաղաքական դեմքեր չեն եղել, այսինքն քաղաքական նկատմամբ բացի նախագահ կամ այդ պաշտոններից, հա, բայց քաղաքականությամբ չեն զբաղվել, քաղաքական դեմքեր ասած
շատ կան,
բայց նրանք մեղադրվում են պետական հանցագործության կատարման մեջ, այսինքն այն հանցագործության կատարման մեջ, որը բոլորիս աչքի առաջ է եղել։ Հիմա որպես պաշտոն զբաղեցած, ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցված անձը, որը կատարել է գործողություն, որի հետևանքները տարբեր չափումներով, այդ թվում նաև հատկապես ուրեմն տվյալ դեպքում մարտի 1-ի հետ կապված խտացված դրսևորվում հակասահմանադրական զինված ուժերի գործադրման, եւ դրա մասին հուսով եմ, որ տիկին Սեդան
բազմից սկսեցի։ Այս հիմա քոսի տիկին
սա։ Այսինքն քաղաքականության հետ, կարծիքի արտահայտման հետ որևէ առնչություն չունի այն մեղադրանքը։
Քաղաքականության համար որևէ մեկին չեն հալածում, այսինքն ստացվում։
Չի եղել, ասինքն Ռոբերտ Քոչարյանը կանգնի ասել, այ գիտեք ոնց է, Նիկոլ Փաշինյանը այս հեղափոխությունը եւ այլն եւ ակտիվ գործողությունը իրականացրել, եւ Նիկոլ Փաշինյանը որպես իշխանություն սկսում է դրան բանը քրեական հետապնդման ենթարկել, որտեղ քննադատում է իր գործունեությունը
կամ դեմադալիս
դուսագալիս իշխանությունը։
Տիկին Սաֆարյան, դուք այստեղ ներողություն խնդրում եմ անդրադառնալ, գործը կարված է, դուք այս գործի
ես կարված մարտիկի կապած դատականիստում էլ հետադարձել եմ Քոչարյանին եւ ասել եմ, որ քո գործը ոչ միայն կարված չէ, այլ 80 հատորն էլ քո մասին է, ավելին ասում եմ։
Այդ դրա մասին առանձին։
Հենց այդ դատարանում, որ գործը քննվում է, այո, այդ դատավորի վարկանիշը 8% էր, ինչպես իրենք էին ասում, այդ 8%-անից դատավորն էլ էր այսպես ասած, այդ էլ էր իր մասին ու ինչ որ խոսվում էր իր մասին, ինչքան վատ բան կա, որ արմատավորվել է 2008 թվականից հետո, իր մասին է, այսինքն իր իշխանության տարիներ իրականում աչքի են ընկել բռնության ակնհայտ դրսևորումներով, ինչը իմ համար ընդհանրապես միշտ ընդունելի չի եղել, որովհետև ես այդ գործերով մասնակցել եմ, երբ որ մարդը միայն այն նախադասության համար, որ իրեն ասում են անշունչ առար կա, կոնկրետ խոսում եմ Արամազ Զաքարյանի մասին, ես եմ եղել պաշտպանը, և դու նրան ազգային անվտանգության խցում պահում ես այնքան, ինչքան ձեզ պետք է, այ դա արդեն քաղաքական է, որովհետև մարդը ընդհանեն ինչ էր ասել, ասել էր երկիրը լավ չես ղեկավարում, ոնց որ անշունչ առար կա լինես, այս ինչ ռեպրեսիվ վիճակներ, ապրիլ 12-ին էլ այդ իրավիճակները
եղան, ես ուզում եմ ասել, որ
դա կարծիքի համար է եղել, և այն նախագահը, որը մշտապես այս կարգով է լուծել իր խնդիրները, դեռ 2008 թվականից ինքը պատասխանատու է եղել, 2004 թվականից էլ պատասխանատու է եղել, և պատահական չէ, որ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով 2004 թվականի և 2008 թվականի զուգահեռներ է անցկացվել քաղաքական իրավիճակը այս եղանակով հարթելու համար, հարթելու չակերտավոր հարթելու առումով, և սա խոսում է այն մասին, որ այսօր ես ուղղակի անհարմար եմ ասում ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բանտարկյալ է, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը այնքան բան է արել 2008 թվականին, ես այսօր 16-րդ հատորը նորից էի թերթում, իմ համար էի թերթում, և խոսել են մասին, որ նախագահականի առաջի հարկում ևս եղել են մարդիկ, զինվորականներ, որոնք ակտիվ գործողություններ են ձեռնարկելու, այսօր իրավաբանները չեն ուզում անդրադառնալ այն փաստերին, այն ճնշիչ փաստերին, որոնց մասին ես խոսում եմ, ես զարմանում եմ ուղղակի, ոնց կարող նախագահականում
զինված ուժերի
ասենք առաջի հարկում, ես շատ եմ ուզում դատաքննությունը սկսվի, ես շատ եմ ուզում հրապարակվի այդ ապացույցները, հասարակությունը ևս բաց հրապարակային լսի այն ինչ որ ասվում է, այս ժամանակ երևի նրանք գնահատական կտան իրավական հարցության վրա, ով է խոսում և ով է քաղաքական
ներմուծություններ անում, ավելի մանրամասն դարձնանք, հենց այս թեմայով դատարանում խոսել է Ռոբերտ Քոչարյանը, որ
Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք չի կարող քաղաքականի, այսպես ասեմ, եզրույթում տեղավորվել, և ընդհանրապես դա նրա հետ կապ չունի, որովհետև կոնկրետ կատարված արարքի և նրա մեծածավալության և նրա խորքային լինելու և նրա շերտավոր լինելու մասին այդ գործի հատորները ամեն էջը ասում է, թե ինչ ուժերը ներգրավել, ու պատահական չի եղել Հայաստանում այդ կարգի իրավիճակի ստեղծումը։
Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Սաֆարյան։ Վերաքննիչ դատանը դեռ կունենա արձագանքելու հնարավորություն, ներողություն, վերաքննիչ դատանը որոշեց նորից կալանավորել Ռոբերտ Քոչարյանին, վերացնելով առաջին ատյանի դատարանը։ Հիմա փաստաբանները պնդում են, որ որոշ ժամանակ անազատության մեջ մնալուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ կերպ չի ազդել գործի ընթացքին, և ինչու պիտի հիմա անազատության մեջ մնա, և փաստորեն պնդում եք, որ պատճառ չկա նրան նորից կալանավորելու։
Հիմա հենց
այս թեման խոսել է Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում, շատ կարճ լսենք դա ու շարունակենք քննարկումը։
Իմ կենսագրությունը կարդաց մարդ, երբ իրավություն կամ պատմվածը անբարոյականություն է, դարոյ դերարություն է, իմ կենսագրությունը ունեցող մարդում ասել, որ կարող է փախնել, ին են ուր է, դե պատերազմի չեն փախել, մահանալու չեն փախել, հարում է սիվիլից ծնձրել, կյանքը փախների չեն փախել, հիմա դիտի իրենցից փախել, ով է, իմ համար վիրավորականը, որևէ մեկը ասում է, որ ես կարող եմ փախնել։
Պարոն Սաքունցոս, ձեզ ինչով կարող է Քոչարյանը խանգարել դատավարությանը, գտնվելով ազատության մեջ, ինչպես ինքը նշեց, իր կենսագրության տերմարդը չի կարող նաև փախչել, այսինքն մի կողմից չի կարող խանգարել դատավարությանը, մյուս կողմից չի կարող փախչել, դուք ուրիշ պարագաներում որպես իրավապաշտպան միշտ հանդես եք գալիս նրա օգտին, որ նախաքննության ընթացքում, դատավարության ընթացքում մեղադրյալները չլինեն ճաղերի ետևում, այս դեպքում ինչ կասեք։
Ես ճիշտ ասած այս պահին լսեցի միակ մի փաստարկ, եթե այլ փաստարկ էլ մեղադրյալը ներկայացրել է դատարանում, հետարքիր կլիներ իմանալ,
խոսքը վերաբերում
էր, որտեղ այստեղ միայն գնում էր, որ փախչելու մասին, բայց խափանման միջոց կալանքը կիրառվում է ոչ միայն այդ հիմնավոր փաստերի հիման վրա, այլ նաև նախաքննության մարմնի քրեական գործով անցնող մարդկանց, հա, դուժողների, վկաների, այլ մեղադրյալների վրա հնարավոր ազդեցություն ունենալու, հնարավոր նույնիսկ, որտեղ ըստ էության բավական թիվը մարդկանց, որոնց խոսքը և որոնց վկայությունը կան
կողմ են եղել, մեղմ միամ խափանման միջոցների, մենք ընդհանրապես փաստաբաններով գտնենք, որ ծայրահեղ
դե միանգամից ասեք, որ
ծայրահեղ դեպքի
վրա ինչ
օրը ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից 2008 թվականից եւ ընդհանրապես 20 տարի շարունակ այդ կլանի կողմից, այսպես ասեմ, ճուղավորումներ եւ արմատավորումներ եւ քրեական գործով նրանց ունեցած մեծագույն դերը, իսկ իմ համար ամենակարևորը, որ այդ գործով բազմաթիվ մարդիկ լուրջ երծանրակշիռ ցուցմունքներ են տվել, ես չեմ ուզում, որ Ռոբերտ Քոչարյան դրսում մնալով այդ մարդկանց վրա ազդելու
հնարավորություն
ունենա։
Շատ լավ, լսեք,
ու դա ես ձեզ ասեմ, անկեղծ ասեմ, դա շատ հաստատուն եմ ասում, որ դա կարող է տեղի ունենալ։ Ես այդ գործ ուսումնասիրել եմ եւ գիտեմ, թե ասենք անգամ գիտեմ, թե ում ցուցմունքների վրա կարող են ազդել։
Յախան թափտալը ինչ է նշանակում, պարոն Սակուն, հաղորդման ընթացքում դրա մասին խոսում եք, սա
սպառնալիք է։ Այո, Յախան թափտալը ինքը բարբարային բանը, որտեղ հանրային կալման
մեջ է։ Սպառնալիք է սա։
Ինքը Յախան թափտալը, ասինքն դրանից ձեր քաշի, հա, ասինքն ձեր քաշի, ընդ որում բանը սպառնալիք է, նա պատասխան եք տալու։
Տիկին Սաֆարյան, որն է սպառնալիք։
Գիտեք ոնց է Ռոբերտ Քոչարյանի մտածողությամբ օրենքով պատասխանը, դա իր կողմից պատասխանության ենթարկելն է, որտեղ ինքը թքածուների օրենքի վրա, եւ հիմա էլ թքածուների օրենքի վրա։
Եթե դուք փողոց դուրս գաք եւ անկեղծանաք ժողովրդի հետ, ուղղակի կապշեք, որ մարդուն այն էլ երկրորդ նախագահին կալանավորելը այդքան հրճվանքա պատճառել ժողովրդին, որովհետեւ ժողովուրդը ասում է սատանա է քայլում փողոցով։ Սա ինչ միտք է, ես ուզում եմ հասկանալ, Հանրապետության երկրորդ նախագահով 10 տարի շարունակ երկիր նախագահ էր ու այսքան ատելություն ա վաստակել, դա ինչի արդյունք է։
Սպառնալիք
եմ ասում, իր բոլոր խոսքում, լեքսիկոնում, ինքը իրականում ունի դա ասելու կարողություն եւ անելու կարողություն։ Ասեմ ձեզ, որ շատ-շատ բաներ գիտեմ, շատ-շատ գործերով եմ առնչվում եւ շղթան եմ տեսնում եւ ազգային անվտանգությունում ներկապային գործ ա քննվում, ելի նորից այդ նույն, ասենք, խմբակազմի հետ կապված, եւ երբ որ վեր եմ լուծում ես ամեն ինչ, ես հասկանում եմ, որ իրականում, երբ որ դատախազին ասում ա նստեք եւ լսեք ես ինչ կասեմ եւ այլն եւ այլն, այդ երկրորդ նախագահի պահվածքել չի, ասեմ ձեզ, այն պաշտոնյաները, որոնք այսօր հանդես են գալի իր դեմ, արդեն իր դուշման։
Միֆականացված չեն պարոն Քոչարյանի մասին այն պատկերացումները, որ իսկապես նա ազատության
նա այնքան է Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ, ինքը 99 թվականի այդ խայտարակ դեպքից հետո
աշխատելու տարի
շատ բանով ասավ, թե ցին բան այ ոնց ասավ, Ուչասկովի գործ արդեն կանխորոշեց, օրենքի մասին չեն մտածում, ուրեմն 20 բանը պետը մարտի 1-ից առաջ փետրվարի 20-ին, որ Մոսկվայից ասելությունից հետո ասավ, շատ շատ էր այդ օրենքի հարգող մարդն, շատ շատ էր երկար տարիներ նստելու
է,
այդ օրենքով է մտա, ինքը ոչ է
այդ շատ շատ էր նստելու է
Պողոս Պողոսյանի սպանությունից հետո, երբ որ հարց ա տալիս լրագրողը, ասում ա, որ ոչ լիներ ուրիշ բան կասի, այլ մահացած վախտերին ինչ են ասում, գոնե մի հատ ցավակցում են ասում, թե կներիք շատ ոչ բան եմ ասում,
այսինքն այդ ցավակցը,
որ դուք ասում
եք, որովհետև ինքը համարում է, որ կապ չունի զոհերի հետ
եւ
Պողոսյանի հետ կապ չունի,
պարոն Պողոսյան, պարոն Խուդան, սպառնալիք էին ինքները, որոնք ինչպես դատարանել,
ես ինքս այս քրեական գործով այլ մեղադրյալների խափանող միջոցների, նույնիսկ ես գտա գործի դատականության ընթացքում վերականիշ դատարանում, այո, ասելեմ, բոլոր անձինք, ովքեր որ այս քրեական գործով ապօրինություններ են իրականացել, օրենքի առջև պատասխան են տալու, կլինի դա մի տարի հետո, կլինի դա երկու տարի հետո, ու ես հիշում եմ նույն դատախազության արձագանքը, որոնք որ վերկացան եւ առարկեցին, նշեցին, որ սպառնալիք է հնչում, ի՞նչն է հարգելիք, ստեղ հարգելիները ստեղ սպառնալիք, եթե ասում ենք անօրինականություն գործած մարդը պատասխան է տալու այս ամեն ինչի համար, ստեղ սպառնալիքը որտեղ է,
նույն միտքը
դաշտություն ձեր սուբյեկտիվ ընկալումը, մենք ձեր սուբյեկտիվ ընկալումը, որ դուք Ռոբերտ Քոչարյանի ասացից շատ եք վախեցել կներեք, էլի իրարկե,
մենք գիտենք ձեր ռեսուրսները որպես փաստաբան բոլորին այլ են,
10 տարի նախագահ աշխատած մարդու
ռեսուրսները եւ հաշվի առնելով շատ-շատ աջակցության
բաները,
քաղաքական, միջազգային եւ այլն, բոլորին այլ են, պարոն Պողոսյան, եթե ձեր կամի նկատմամբ քրեական գործ հարուցեն ապօրինի եւ մենք ասենք, որ այդ ձեր հապատասխանեք տալու օրենքով,
դրան նշանակությունը բոլորին այն
ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ պարոն Սակունց որ նշեցիք Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական մնացած
աջակցությունը
աջակցությունը ուսիշի կողմը այս անձը քաղաքականության զբաղվող մարդ է ու կոնկրետ
քաղաքական նպատակների համար
գործոնա հանդիսանում ինչի
պան Խոդոյան սպառնալիքների լեզվով Տիկին Սաֆարյան մի րոպե
Ռոբերտ Քոչարյանի հաճույքը դժոխ կողմը ինչ գործ ունի կամ մենք մեղադրյալներից մյուս մեղադրյալներից պաշտպաներ ինչ գործ ունենք Ռոբերտ Քոչարյանի
Ասում են,
որ սպառնալիքները լեզվով է խոսում եւ ընդունակ է ասած ներկայացնելու։ Ինչ է կարծում։
Այստեղ ներկայացնից որևէ մեկը տեղյակ է այդ խոսքը ինչ պրոցեսի ընթացքում է ներկայացվել։ Այսինքն դուք տեղյակ եք թե այդ խոսքի նախորդող ինչ իրավական պրոցեսներ
ունի։ Դատավորի նկատմամբ։
Ուղղակի կապ ունի, ասեմ, ուղղակի կապ ունի, որտեղ խոսքը վերաբերում է դատավորի ինքնաբացարկի գործընթացի մասին։
Ասում եթե խելո մնա, յախնթապտուր, հա ու
ձեր խոսքն ազատի ձեր խոսքն եմ ուզում ասեմ դուք ասում եք յախաթափտալ նշանակում է ինչ որ բանից ազատվել
չէ դրանից հետո լասմատի դա քաշի բանը չի
նաև այո
եւ օրենքով պատասխանես
բոլորս ենք կարծում որ այս գործը ամեն դեպքում դատավոր Արմեն Դանիելյանի քաշով չի անկախ նայից ինքը ու մոգտինա որոշում
չի արել ֆունդում եք որ պիտի յախան քաշով
ո՞վ է որոշում ես չեմ ասում
օրինակ դուք եք որոշում դուք Տիկին Սաֆարյան ինչ կարծիք ունեք դատավոր Արմեն Դանիելյանի մասին եւ ինչ է վես գործը
հիմա այսօր Դանիելյանին չենք քննում
չշեղվեք թեմայը չենք
շեղվում ես այն նույն կարծիք ունեմ ինչը որ արտահայտել եմ ինքնաբացարկում ես անգամ խափանման միջոցից միջոցը ոնց կընտրել, ոնց չեր ընտրել, էլի նույն կարծիքն ունեմ։
Մենք էլ նույն կարծիքն
ունենք։ Ես քաջալերում եմ իրան, որ ինքը կարողանա իր գործը լավ անի։ Ես ուզում եմ դալ անի ինքը։
Յախան թափտալը ինչ է, սպառնալիք է դա։
Առաջարկ հրաժարվել գործից ինքնաբացարձակ միջնորդության շրջանակներում ու եթե մենք այդ խոսքը ամբողջական ենք նայում, հնչում է հորդոր։ Ժողովրդական խոսքով այդ մեղադրանք փտրելի շուտ սպառնալիքի, ինչ վերաբերում է սպառնալիքին։ Եթե մեր դատարանները կամ իր գլխավոր դատախազությունը հետևել արտահայտությունը, որ դուք ձեր գործողությունների համար օրենքով նախատեսված կարգով ապագայում պատասխանատվություն եք կրելու, այսինքն եւ մեր կողմից էլ այդ արտահայտությունը հնչել նախկինում, ասեմ, նախկին դատական նիստերում, որ նաեւ տրամփակ են եղել։ Եթե դա գլխավոր դատախազությունը կամ դատան դա մեկնաբանում է որպես սպառնալիք, պետք է արձանագրենք, որ իրենք այսօր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անձամբ սպառնում են, որովհետեւ առաջադրում են մեղադրանքներ, մարդկանց տանում են դատարան, ենթարկելու իրավական պատասխանատվություն։
Հենց դուք էլ շարունակեք, պարոն Խոդայան, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր, որ 80 հատորին էլ ծանոթ է ու իր դեմ ուղված գետ 1 ցուցմունք չկա։ Դուք շարունակում եք ֆնդել, պարոն Խոդայան, որ իր դեմ ուղիղ ցուցմունք չկա այդ 80 հատորում։ Ներողություն, այս հարցին խնդրելու եմ պատասխանը յուրաքանչյուր առավելագույնը 1.5 րոպե։
Այն մեղադրանքը, որը առաջադրված է այսօր պարոն Քոչարյանին, եւ այն դիրքորոշումը, որ ինքը ներկայացրել է սկսած առաջին դատական նիստից անցած տարի, երբ որ այս գործի նյութերը դեռմս հասուել չէին, այս գործի նյութերում որևէ ցուցմունք չկա, որ իր դիրքորոշումը իր ներկայացրած տեսակետը հերքում է։
Պան Պողոսյան,
դուք ներողություն, եւ այդ հիմք ընդունելով կարող ենք ասել, որ ինչպես ինքն էլ նաև դատանում հայտարարեց, չկա որևիցե մի ցուցմունք, որ եթե մենք դիտարկում ենք խոչընդոտելու հանգամանքը, որովցին որևիցե կերպ ազդելու հանգամանքը, որը ինքը այս գործով կցանկանար, որպեսի այլ լիներ։
Ուղղակի հանցագործություն կատարելու մասին ուղղակի ցուցմունք առկա չէ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, ոչ Յուրի Խաչատուրովի վերաբերյալ։ Պետք է հասկանանք, ինչ մեղադրանք է առաջադրվել, ու այդ մեղադրանքի շրջանակներում ուղղակի կամ նույնիսկ անուղղակի ցուցմունք կա այդ մեղադրանքով հաստատված փաստական հանգամանքները հաստատելու համար, որ հանցագործությունը տեղի ունեցել։ Մեղադրանքում օրինակ գրած է, որ 2008 թվականի փետրվարի 19-ին տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ։ Այո, այդ փաստական հանգամանքը հիմնավորող տվյալներ կան, բայց դրա վերաբերյալ, չգիտեմ, կեղծիքների վերաբերյալ, ես մնացած այլ հանգամանքների
հետ մեղադրում,
բացարձակապես որևէ ապացույց չկա։
Տիկին Սաֆարյան, կարճ 30
վարկյան։ Ես ցավում եմ, որ այսպես է մեկնաբանվում, ինչև է այս մեր զրույցը, հետո երբ որ գործի հրապարակումներ կլինեն, հետո կամաչեք, որ միացնեք ու լսեք դա։
Չի բացառվում, որ արդեն մի քանի ամսից Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատում բացվի այս մասին, սակայն առայժմ միայն Իսրայելում են խոսում, հստակ ժամկետներ չեն նշում, որքանով իրական այս հեռանկարը, փորձել է պարզել Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Հաջորդ տարվա սկզբին Հայաստանն Իսրայելում իշտ դեսպանատունը կբացի։ Այս պահին դեռ կոնկրետ ժամկետներ չեն մատնանշվում, բայց ինչպես տեղեկացրեց օրեր առաջ Հայաստանից վերադարձած ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի Արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար Քնեսեթի նախկին падգամավոր Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Ցինկերը աշխատանքներն ընդանում են։ Հիշեցնենք, որ այս տարի մարտի սկզբին Իսրայելը ժամանել Հայաստանի արտգոս նախարարության պատվիրակությունը։ Հայաստանն այժմ քննարկում է Իսրայելում դեսպանատուն բացելու հարցը։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները ճակերտների մեջ հաջորդ ավելի բարձր մակարդակի բերելու համար։ Հայտնի Ջերուսաղեմ Փոստ իսրայելական պարբերականին ասել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգոր Հովանիսյանը, ով Պարսաշյան պատվիրակությամբ երրորդի այցով ժամանել էր այն ժամանակ Իսրայել։ Պատվիրակության կազմում էին նախարարի խորհրդական Յուրի Բաբախանյանը, Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, նստավայրը Երևան, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի պատվոհ հյուպատոս պարոն Աշոտ Շահմուրադյանը։ Ճիշտ է, Հայաստանում էլ մարդիկ հանգստանում են այս օրերին, սակայն մի շարք կարևոր հանդիպումներ պարոն Ցինկերն ունեցել էր, ու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանի հետ նստավայրը Երևան քննարկել են հայ-հրեական հարաբերությունների զարգացման հետագա հեռանկարները։ Մենք քննարկել ենք իրավիճակ, և որքան ես հասկացա, հաջորդ տարվա սկզբին Իսրայելում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը բացել։ Այդ փաստը հաստատեցին Երևանում նաև զբոսաշրջության զարգացման պետական կոմիտեից, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց հրեա քաղաքագետը։ Դրա հետ կապված ես կարծում եմ մեծ ծրագրեր կան հարաբերությունների զարգացման համար, և շատ հնարավոր է, որ Իսրայելում կստեղծվի հայկական մշակութային կենտրոն, և զուգահեռաբար Հայաստանում կհիմնադրվի հրեական մշակութային կենտրոնը, տեղեկացրեց պարոն Ցինկերը։ Բոսաշրջության բնագավառում բացի պետական մարմնից նաև մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարների հետ էր հանդիպել, ու փաստեց, որ այս տարի զգալի ավելացել է հրեա զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում։ Օդանավերը են մեծ խմբերով, օդանավակայանում 57 ռուսալեզու հրեա զբոսաշրջիկից կազմված մի խմբի էր հանդիպել։ Վերջին ժամանակներս հրեական խանութներում ավելացել է նաև հայկական ապրանքների տեսականին, որը չի կարող չուրախացնել։ Նախկին իշխանությունների օրոք գրեթե 1-2 ապրանքատեսական ու զատ հայկական ապրանք չէր գտնի։ Մեծ հաշվով հիմնական շարժիչ ուժն ոչ թե Հայաստանի կառավարությունն է, այլ այն գործարներն, որոնք լավ գիտեն Իսրայելի շուկան։ Ես նույնպես տեսնում եմ Իսրայելի խանութներում հայկական ապրանքներ։ Իհարկե ցանկալի ավելի շատ տեսնել, ինչպես նաև հրեական քիմիական արտադրության և մերածովի ապրանքատեսականին է ավելացել Հայաստանում, կարծիք հայտնեց նա։ Տնտեսական համագործակցության հեռանկարները մեծ են, և զրուցակցից համոզմամբ սեպտեմբերին, երբ կայանան Իսրայելում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն ու ձևավորվի նոր Իսրայել-Հայաստան խորհրդանական բարեկամության խումբը, այն ժամանակ կրկին կսերտանան նաև խորհրդարանական հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դատական համակարգում առաջացած խնդիրներին, ապա ասաց, թե օտար երկրի քաղաքացին չի կարող խորհուրդներ տալ, բայց լավ կլինի, որ նոր իշխանությունները վեթինգն ու համակարգում արմատական փոփոխությունները շատ զգուշ անցկացնեն։ Որքան ես եմ հասկանում, մի կողմից գաղափարը լավն է, որ նոր իշխանություններ են եկել, նոր կառուցվածքներ ու համակարգեր են լինելու, բայց այս ամենը վերաբերում է մարդկանց, որքան արագ, գրագետ և արտարածի կանցկացվեն, դա կախված է ներկայիս Հայաստանի իշխանություններից։ Քաղաքագետը կարծում է, որ կարելի է վերցնել մի շարք եվրոպական երկրների հաջողված օրինակները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայի հայերը շարունակում են ակտիվորեն քննարկել վարչական դատարանների կողմից վերջին ամիսներին կայացրած վճիռները, որոնցով չեղարկվեցին ֆրանսիական մի շարք քաղաքների և Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող բնակավայրերի միջև կնքված բարեկամության մասին համաձայնագրերը։ Հաջորդ շաբաթ ֆրանսիական դատարանների այս քայլի դեմ որոշել են բողոքել նաև փարիզեցի դաշնակցականները։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ռոզան Գյուրեյանը։
Անցած ամիս Ֆրանսիայի վարչական դատարանները իրար ետևից չեղարկեցին Ֆրանսիայի և Արցախի 5 քաղաքների միջև կնքված բարեկամության համաձայնագրերը։ Համայնքին ցնցած այս իրողությունը, եթե ունի իր պաշտոնական բացատրությունը, այն թե Ֆրանսիան չի կարող ընդունել այդ համաձայնագրերը Արցախի իր կողմից պաշտոնապես ճանաչված չլինելով, կասկած չի թողնում այն մասին, որ կատարվել է ադրբեջանական դիվանագիտության ճնշման տակ։ Հայտնի են տնտեսական կապերը Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև։ Ֆրանսիան արտադրում է զենքեր, որոնք վաճառում է ադրբեջանական բանակին, զենքեր, որոնք կարող են օգտագործվել Արցախի բնակչության դեմ։ Եվ այս իրողությունը դատապարտելու համար հայ հեղափոխական դաշնակցության նոր սերունդ կազմակերպությունը Արմենյուս կայքում կոչ է արել համայնքին հուլիսի 10-ին ժամը 18:30-ին համախմբվել արտգործնախարարության շենքի առջև։ Պետք է հիշեցնել Ֆրանսիայի կառավարությանը Ադրբեջանի հետ իր ռազմաքաղաքական համագործակցության հետևանքները, պետք է պատասխանատվության ստանձման մարդկային ներկողմից մշտապես պաշտպանվող արժեքների հարգման մասին հիշեցնել նրան, պետք է հիշեցնել նաև, թե զենքերը, որ ինքը վաճառում է Ադրբեջանին, օգտագործում են իրենց կյանքի գնով իրենց երկիրը պաշտպանող մեր քույրերի և եղբայրների դեմ, նշել են նոր սերունդի կոչը։ Հայտնի է, թե ֆրանսիական Թալես ձեռնարկությունը Ադրբեջանին վաճառելու է հսկողության և տեղակայման հետազոտության տարբեր տեսակի համակարգեր, նշել է նույն կազմակերպությունը։ Մինչ վերահիշյալ ցույցը, որը տեղի կունենա, ինչպես արդեն ասացին, հուլիսի 10-ին արտգործնախարարության շենքի առջև, Ֆրանսիա-Ադրբեջան համագործակցության ընդդեմ 3 Փարիզում տեղի ունեցել Ֆրանսիայի դիվանագիտությունը թիրախ դարձնող մի այլ ցույց։ Ցույցը դատապարտել է Ֆրանսիայի քրդական շրջանակներում կատարված ճնշումները, ինչպես նաև ոստիկանական խուզարկությունները Թուրքիայի կարգի անդիմադիրներին հայտնաբերելու և պատժելու նպատակով։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ միացել է Ֆրանսիայի քրդական դեմոկրատական խորհուրդ կազմակերպությանը դատապարտելու համար այդ ճնշումները։ Ինչ վերաբերվում է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության համաձայնագրերին, որոնցից 8-ը դեռ մնում են, ապա պետք է հուսալ, թե Ֆրանսիայի դիվանագիտության դեմ ուղված նման ցույցերը կմղեն նրան մեղմացնելու իր քաղաքականությունը, այն դեպքում մանավանդ, երբ խոսքը վերաբերվում է ժողովուրդների միջև բարեկամությանը։ Ռոզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոյան, Փարիզ։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, նախ լսենք ընթորտներին։
Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ քաղաքը մաքուր պահենք, ընդամենը դ ապում եմ Ավանում, ահա որ վիճակ այնտեղ մշտապես աղբը կուտակված, նույնն էլ էստեղ, հիմա կարող եք ցույց տալ անմիջապես մեր հարևանությամբ։ Ամեն պատահականություն էր, պայմանավորվածություն չկար։
Ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում կամ ինչ միջոցներ կձեռնարկվեն խցանները հնարավորին շուտ վերացնելու առումով։
Գազերի պահպանության հարցը լուծվել է։
Պարոն Փաշինյանն ասաց, որ իսկ նստարանների համար մենք պետք է ստուգենք, ինչի արժի 160,000 դրամ։ Իսկ մի երկու օր հետո պարոն Մարությանն ասում է, մենք այդ գնով պատվիրել ենք նորից։ Այդ մի քիչ չդրծեց։
Հա, լսեցիք, առաջին աղբահանման հարցը աղբահանության, հաջորդը խցանումներ և նստարանների վրա ծախսվող գումարը։
Դե աղբի թեման ակնհայտ է, որ իրավիճակը այո անմխիթար է, դա բազմիցս քննարկված, խոսված, ասված թեմա է։ Մենք այստեղ ունենք այս հետևյալ իրավիճակը։ Ինչպես գիտեք, աղբանության պատշաճ իրականացման համար ուղիղ համեմատական մեծություններ են աղբանող մեքենաները, տեխնիկան, առաջին հերթին և դրա որակը։ Եվ այսօր մեր աղբանության որակի կտրուկ անկումը պայմանավորված է Սանիտեկ ընկերության կողմից շահագործվող տեխնիկայի քանակի գնալով նվազմանը և վերջին օրերին ավելի կտրուկ նվազմանը, որովհետև եթե մինչ այդ 10, 12, 13 մեքենա միջին վիճակագրական օրում դուրս էր բերվում շրջայցի, ապա վերջերս այդ մեքենաների թիվը կտրուկ ընկել է դրանց խափանումների պատճառով։ Եվ մինչ մեր կողմից արդեն իսկ պատվիրված թվով 34 մեքենաները կլինեն Երևանում, դրանք արդեն կոմպակտորների տեղադրման և ուղևորման փուլում են, հավանաբար մենք մինչև հուլիսի կեսեր կամ վերջ կունենանք ամբողջ խմբականակից միահագին հատված Երևանում, որոնք հենց գալու իսկ հաջորդ օրը կներդրվեն շրջանառության մեջ, որպեսզի իրականացնեն այս ծավալի աղբանության աջակցումը Սանիտեկին, մինչ կհասկանանք Սանիտեկի գործառույթները դեպի ուր են տանում իրենց։
Պայմանագիրը խզել հնարավոր է Սանիտեկի։
Ամեն ինչ հնարավոր է, պետք է գնահատել գործողությունների արժեքը և դրանց հետևանքը։
Խզելու դեպքում ինչ է լինում։
Այսօր խզելու դեպքում մենք ունենք բավական մեծ ռիսկ, որովհետև մենք չունենք դեռ մեր աղբահան մեքենաները։ Ինչ է տեղի ունենում, եթե մենք այսօր խզում ենք Սանիտեկի պայմանագիրը, բոլորիս պարզ է, այդ 12 մեքենաներն էլ չեն դուրս գալիս, մեր նոր մեքենաների խմբարհանակը դեռևս հասած չի լինում և ունենում ենք ավելի վատ վիճակ։
Եթե 34 մեքենան գա, հնարավոր է խզել պայմանագիրը։
Այո, հնարավոր է, նորից եմ ասում, ինչպես եւ այսօր, բայց 34 մեքենաների դեպքում պայմանագրի խզման հետևանքները շատ ավելի մեղմ կլինեն եւ ես վստահեցնում եմ, որ 34 մեքենաներով արդեն իսկ եւ այսօր քաղաքապետանի կողմից ձևավորված բյուջետային հիմնարկի ամբողջական գործարկման պարագայում մենք ունենանք ոչ թե պատշաճ, այլ բավական լավ վիճակում գրեթե իդեալական աղբահանություն, ինչու, որովհետև մշակված է աղբահանության արդեն իսկ այսպես ասած ճգնաժամային պլանը, ինչ պետք է անի այս ընկերությունը, ինչ տեխնիկական միջոցներով, ինչ մարդկային ռեսուրսներով և ինչ ժամկետներում, որպիսի ապահովենք քաղաքի բարձրակարգ պատշաճ աղբահանություն։
Պարոն Սարգսյան, այս տաղավարում քաղաքային իշխանության տարբեր պաշտոնյաներ են եղել, գրեթե բոլորին տարբեր տարիներին այս հարցը ուղղվել է Երևան քաղաքում, կոնկրետ կենտրոնում։ Դուք երաշխավորում եք, որ ամռանը բազմաբնակարան շենքերը չեն բուրելու գարշահոտությամբ, որ առնետները չեն վխտալու, որ խավարասերները տներ չեն լցվելու։
Եթե խոսքը այս ամռան մասին է, ապա դա երաշխավորել ակնհայտ է, որ այս պահին հնարավոր չէ, որովհետև իրականությունը բոլորս տեսնում ենք եւ այդ իրականության հիմքում կան օբյեկտիվ պատճառներ, քաղաքապետարանից հաճախ ոչ ուղիղ կապված, հա, մեր գործառույթներից ուղիղ կախվածություն ունեցող, դա Սանիտեկի գործոնն է։ Եվ այս ամառ ասածը, եթե մեր մեքենաները հասնեն տեղ մեր պլանավորված ժամանակին, իսկ կարծում եմ դրանք կհասնեն այդ ժամանակին, ապա մեր մեքենաների եւ աղբանության նոր հիմնարկի գործարկման պարագայում այո, ասում եմ, որ դա կլինի։ Կլինենք, կունենանք անգարշահոտ մուտքեր, անգարշահոտ փողոցներ եւ դատարկ աղբամաններ։
Մինչ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին հնարադառնալը, դրան հիմա հերթով խմբավորել եմ, կխոսենք դրանց մասին, ավագանու ընդդիմադիր խմբակցությունները բարգավաճը եւ լույսը ասում են, որ հանձնաժողովի նիստերում քվորումներ հազիվ է ապահովվում, որ մանդատը ավագանու անդամները չեն օգտագործում, որ ավագանին իրավաստեղծ գործունեությամբ չի ծավալում եւ ընդհանուր առմամբ արձակուրդ գնալուց առաջ ասում են, որ բացասական են գնահատում առհասարակ ձեր նոր քաղաքային նոր իշխանության գործողությունները։
Տեսեք, ես առանց բացառության բոլոր ավականու նիստերին ներկայ եմ եղել ի պաշտոն է, և բոլոր ավականու նիստերն ունեցել են քվորում։ Ես չգիտեմ այդ
հանձնաժողովների նիստերում ասում։
Հանձնաժողովների նիստերին ես ներկա լինում եմ միայն այն դեպքում, երբ որ իմ կառավարման ոլորտի, իմ կառավարման ոլորտին առնչվող հարցեր են քննարկվել։ Մեկ անգամ է եղել նման դեպք, երբ հիշում եմ, որ հանձնաժողովի նիստը քվորում չուներ, ինչու, որովհետև այդ հանձնաժողովի նույն նիստի ժամին ընթանում էր զուգահեռ մեկ այլ սրահում խմբակցության նիստ։ Դա այն նիստն էր, որը պիտի ձևավորեր այն միասնական մոտեցումն ու կարծիքը, որպեսզի հանձնաժողովի մասնակցող կամ հանձնաժողովի անդամ մեր խմբակցության ավականու անդամները ներկայացնեին մեր կուսակցության կամ մեր խմբակցության դիրքորոշում։
Եղավ, որ շատ կազմակերպչական աշխատանքի պատճառով է եղել։
Ու գիտեք, կազմակերպչականը
փաստ չի, որ վատ է կազմակերպված, որովհետև կան հրատապություններ, կան իրավիճակների տարբեր գնահատականներ, մեկը գնահատում է կարևորությունը ըստ իր տեսանկյունի, մյուսը ուր։ Այստեղ փաստ չի, որ գիտեք, նախաձեռնողի նիստը այդ պահին ավելի օրհասական և հրատապեր, քան խմբակցության նիստը։ Եվ որոշում կայացվեց, որ ավականու անդամները, որոնք պիտի մասնակցեին հանձնաժողովին, այս պահին դեռևս շարունակեն մնալ այն դահլիճում, որտեղ ընթանում էր կարևոր հարցերի քննարկումները, որոնք պիտի դիրքորոշմամբ արդեն, այսպես ասած, հա, արտացոլվեին հանձնաժողովի նիստում։
Այն որ ոչ մի նախագիծ չի ներկայացվում։
Տեսեք, կա քաղաքային իշխանություն
և քաղաքային,
այո, հասկացա հարցը, կա քաղաքային իշխանություն, այսպես ասած, հա, եւ քաղաքային իշխանության քաղաքական հենարան։ Իմ քայլը խմբակցությունը քաղաքային գործադիր իշխանության քաղաքական հենարանն է։ Եվ ամենևին պարտադիր չի, որ իմ քայլը խմբակցությունը նախագծերով հանդես գա, քանի որ համարվում է, որ քաղաքային իշխանությունը իր գործառույթները համապատասխանեցնում է քաղաքական, այսպես ասած, հենարանի քաղաքական կուրսին եւ այդ որոշումները եւ այն նախագծերը, որ գալիս են քաղաքային գործադիր իշխանության կողմից, համահունչ եւ իդենտիկ են, այսպես ասած, քաղաքական, հա, ուժի դիրքորոշմանը եւ կուրսին։ Եվ կարելի է համարել, որ այն որոշումները, այն նախագծերը, որ գալիս են գործադիր իշխանության կողմից, դրանք գրեթե նույն ռակուրսից է պետք դիտարկել, բայց այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնել նաեւ, որ ընդդիմության շարքերում հավշարքերը համալրված են երկար տարիներ ավականու բովով անցած մարդկանցով, իսկ իմ քայլը խմբակցությունը փորձում է իրավիճակը գնահատել ավելի սթափ, դրա համար ժամանակ է պետք, վստահեցնում եմ ձեզ, եւ հասկանալու, թե ինչպիսի կարևորագույն բացեր կան, որոնք պետք է հանդես գան իր խմբակցության կողմից ներկայացվող նախագծերով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամենայն դեպս տեղյակ եմ, որ այսօր խմբակցության սենյակի սեղանին դրված են մի շարք նախագծեր խմբակցության նախաձեռնության, որոնք հաջորդ նստաշրջանին գրեթե 2 ամիս է մնում, ոչ ավել, գրեթե 2 ամսից դուք ակնհայտ տեսեք կլնեք դրանց, դրանք այսօր նաև քննարկվում են։
Անցորդների հարցերից երկրորդ հարցին խնդրում եմ խցանումներին։ Ասում է, որ մայրաքաղաքում խցանումների խնդիրը երբ է լուծվել։
Տեսեք, խցանումները բավական բարդ եւ տեխնոլոգիական լուծումներ պահանջող խնդիր է։ Խցանումները այսօր դրանց ուղիղ համեմատական կապը ներմուծվող մեքենաների քանակի հետ էլ է պետք դիտարկել, ինչու, որովհետեւ եթե այս քաղաքի կենտրոնը բնականաբար նախատեսված չի եղել ժամանակին, տարեկան 70-75-90 մինչև 1000 մեքենա ներմուծվում։
Ավտոկայանատեղիների խնդիր կա այդտեղ նաև։
Բազմաթիվ են խնդիրները, դրանցից մեկը ամենակարևոր եւ ամենաբարձը ամեն տարի անվերահսկելիորեն ավելացող մեքենաների ներմուծումն է հանրապետություն, մոտավորապես 75000 միայն այս տարի է եղել։ 550000 առկա մեքենաների պարագայում ամբողջ հանրապետությունով մի տարում ավելացել է 75000։ Այս հոսքը կառավարելի պետք է լինի եւ դրա համար պետք են ենթակառուցվածքներ։ Ինչ վերաբերում է ավտոկայանատեղերին, ապա պետք է նշեմ, որ դրանք խցանումների վրա դրանց ազդեցությունը մեծ գործոն չի իրենից ներկայացնում,
դա պետք է դիտարկել այն շարքով են կանգնում, հիմա եկակ խորանացի փողոցը տեսնում
են։ Դա ավտոկայանատեղի հետ կապ չունի, եթե կանգնում են մի քանի շարքով, դա արդեն իրավարչական իրավախախտում է, որի նկատմամբ պետք է գործողություններ իրականացնի ոստիկանությունը։ Քաղաքային գործադիր իշխանությունը պարզապես պետք է կարգավորի այն համակարգը, որը պետք է ապահովի անցանելիությունը փողոցների։
Նստարանները։
Նստարանների մասով ես ձեզ ասեմ, մենք ուրեմն այս տարի տեղադրել ենք 2 կարևոր մրցույթներ, բառացիորեն վերջերս, դա հին նստարանների վերանորոգումն է եւ նորերին ավելացումը։
Անցորդը նույն գնով է կանոն, ինչ քննադատում էր վարչապետը։
Տեսեք, գինը որոշվի այն ժամանակ, երբ որ կկայանա մրցույթը։ Կա նախահաշվային գին, որը ձևավորվում է բացառապես շուկայական գնով։ Թե ինչքան է դրա իրական գինը մատակարարման, կպարզվի միայն մրցույթի մասնակիցների կողմից գնային առաջարկների բացման ժամանակ։ 160,000-ը դա ընդամենը մի գին է, որի շուրջ պետք է բանակցեն մասնակից կողմերը։ Եթե կլինեն 8 մասնակից կողմեր, կբանակցեն կամ կմրցեն իրենց գներով, չի բացառում, որ 160,000-ը դառնա 60,000։ Մենք բազմաթիվ նման նախադեպեր ունենք մեր մրցույթներում, երբ որ նախ հաշվային գները նվազեցվում են առաջարկներով մինչև 60-70%։
Հաջորդ հարցը շատ քննարկվել, այսինքն բազմից էս քննարկվել է տրանսպորտի հարցը, որ փուլում է այսօր Երևանը, երբ կունենա արժանապատիվ տրանսպորտ, այս պահին ինչի վրա է աշխատում, օրինակ ազատության տաղավարները եթերներից մեկի ընթացքում քաղաքային իշխանության ավագան ընդդիմության անդամներն ասում էին, որ նախկին ծրագիրը, որը ձեզ թողել է հանրապետական կուսակցությունը, կարծես ոչ մի փոփոխություն չի ենթարկվել։ Ինչ կարևոր բաներ եք փոխել այդ ծրագրում, որ այսքան դանդաղ է ընթացքը։
Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ նախկին ծրագիրը, որը ինչպես դուք նշում եք, չնայած դա միանշանակ չէ, որ մեզ թողել է հանրապետական կուսակցությունը, դա մեզ թողել է նույն 2000-անոց կոլեկտիվը քաղաքապետարանի, որը աշխատել է, աշխատում է եւ շարունակելու է աշխատել, եւ դրա վրա աշխատել են ոչ թե հանրապետական կուսակցության անդամները, այլ միջազգային փորձագետները։
Ի նկատի ունենք քաղաքապետը հանրապետական էր, դրա համար գուցե այդպես ընդհանրացվում է եւ խոսքը նախկին քաղաքային իշխանության մասին է։
Այդ ծրագիրը ոչ կատարյալ վիճակում է մեզ հանձնվել, ընդ որում չի հանձնվել դեռևս, որովհետև երբ որ մենք նշանակվել ենք աշխատանքի, ծրագիրը ավարտված չի եղել։ Ծրագրի նախատեսված 10 հաշվետվություններից միայն 8-ն է ներկայացված եւ ընդունված եղել, ընդ որում այդ հաշվետվություններով որոշակի թվային ցուցանիշներ ենթակա են եղել մեր պատկերացմամբ լրամշակումների, որոնք լրացուցիչ մեր կողմից ներկայացվել է մշակող ընկերությանը, WIG ընկերությանը, լրամշակման։ Այս կետերը ընկերության կողմից եւս մեկ անգամ քննության է առնվել, լրամշակվել են եւ ներկայացվել են արդեն վերջնական հաստատման։ Այս պահին մենք գտնվում ենք ծրագրի իրագործման իմպլիմենտացիայի փուլում։ Դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ ծրագիրը ամբողջական արդեն համարվել, դիտարկվել է որպես ավարտուն վիճակի եւ ծրագրի շուրջ բանակցություններ են գնում ինչպես կառավարության, այնպես էլ ֆինանսավորող ընկերությունների կողմից։
Չէ, ով է վճարելու։
Այո։ Կա երկու սցենար, մեկը որ ամբողջական համայնքը պիտի շահագործի տրանսպորտային ցանցի սպասարկման ամբողջ համակարգը, կամ պետք է ներգրավի ներդրող
վարկ, այսինքն
ոչ ներդրող, եթե քաղաքապետարանն է շահագործելու, ապա բնականաբար վարկային միջոց, որովհետև այստեղ խոսքը գնում է գրեթե 100 միլիոն դոլարի համարժեք դրամի ներդրման մասին, որը քաղաքային բյուջե
նվազագույնը,
այո, առնվազն դա միայն տրանսպորտային միջոցների արժեքն է, որով մենք կարողանալու ենք դրանք ներմուծել։ Այնտեղ կա
կոմսային համակարգ,
տիկետինգ համակարգ, կանգառներ, դրանց կահավորում, տեղափոխում եւ այլ այլն։ Եվ այս միջոցները բնականաբար համայնքի բյուջեի կարողություններից դուրս են, այստեղ պետական անպայման աջակցություն է պետք լինելու, կամ ուղղակի վճարումների, կամ ուղղակի երապետական երաշխիքի շնորհիվ միջազգային էժան վարկային ռեսուրսի ներգրավման, այդ թվում նաև դրամաշնորային մասով։
Վատագույնը 2 տարուց քաղաքում արդեն կլինի։
Կարծում եմ այ ոչ թե վատագույնը, 2 տարվա շրջանակներում այդ ժամկետը տատանվում։ Մենք առնի անգամ ենք խոսել այդ մասին, տեսեք, նոր տրանսպորտային ցանցը ենթադրում է 820 միավոր բացառապես շահագործվող ավտոբուսներ։ 820 միավոր ավտոբուսը արտադրելու համար արտադրող ընկերություններին երկար դրա համար եմ ես ասում, որ մենք կրկնվում ենք, ուղղակի այդ հարցերը անընդհատ կրկնվում են, ավելին չկա ասելու, քան ասվել է։
Լավ, Հեղինե Գրիգորյանը հարցնում է, պարոն փոխքաղաքապետ, խնդրում եմ ասեք, թե որ փուլում է գտնվում նախկին իշխանությունների կողմից կոպեկներով վաճառված հողատարածքների հարցերը։
Ճիշտն ասած, կոպեկներով վաճառված հողատարածքները արդեն իսկ վաճառված բառը ենթադրում է, որ այդ հողատարածքները ունեն իրենց սեփականատերերը։ Ունեն այսօր օրինական համարվող փաստաթղթով հիմնավորված սեփականության իրավունք, որը մեր սահմանադրության բարձրագույն իրավունքի սուբյեկտ է հանդիսանում, և սեփականության նկատմամբ բոլոր գործառույթները պետք է անցնեն դատական կարգով, եթե պիտի վիճարկվեն։ Ուստի
դա դատարան մտած գործտեղ եկեք։
Այս պահին մենք ունենք դատարան մտած բազմաթիվ գործեր, ասում ես։
Քանի տասնյակ։
Ես մենակ մի թիվ կասեմ, միայն 13000 գործ մենք ունենք դա հարկադիր կատարումը, հարկադիր կատարման ծառայությունում։ Շուրջ 900 միլիոն դրամ ընդհանուր, ուրեմն ծավալով, որոնց մեջ բազմաթիվ տարատեսակ գործեր են, այդ թվում սեփականության գործեր են, այդ թվում տուրքերի, վճարների, ապարքների, չվճարումների, գանձումների եւ այլ եւ այլ գործեր են։
Այստեղ որ օկտատերն ասում է կոպեկներով վաճառված, սրա մասին նաև քաղաքապետն էր ճեպազրույցներից մեկում ասել, ինչ թվերի մասին է խոսքը, որ հերոստադիտողները մոտավորապես կարծիք կազմեն, կոպեկ ասվածը ինչի մասին է խոսում, ինչ միավորների մասին է։
Ես ենթադրում եմ քաղաքացին կոպեկ ասելով փորձում է ընդգծել վաճառքի շուկայականից էապես տարբերվող ցածր
դին։ Օրինակ մի թիվ ասեք, որը ձեզ գոնե զարմացրել է։
Գիտեք, ինձ զարմացրել է Դավիթ Հաշենի վերջին հայտնի վաճառիրացման դեպքերը, որոնք կարային լինեին շատ ավելի շուկայականին մոտ գներով։ Ինձ զարմացրել են մի շարք հողատարածքների վարձակալության գները, որոնք ես ձեզ մի քանի օրինակ կարող եմ բերել։ Արաբկիրում, կենտրոնում, Շենգավիթում մենք ունենք տարեկան 800 դրամով տրված վարձակալված տարածքներ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանն էր, եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։